Ցիգնեդի Լևան Բերձալիշուլտան երդդ
Մոգեսալմեմբի ձյուրփասում მეგობრებო ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი მიყვარს ეს პოდკასტი და ბოლო ხანებში ჩვენ ინტენსიურად გვასრულებთ ასე თქვა ჩვენი ერთ-ერთი რუბრიკის ამოცანებს ეს გახლავთ რუბრიკა ნორვეგიული ციგნის კლუბი ყველასთვის ცნობილია რომ 2002 წელს ნორვეგიულმა ციგნის კლუბმა მსოფლიო 66 ქვეყნიდან 100 მწერალი მოიწვია რათა მათ შეედგინათ სია 10 საუკეთესო ნაწარმოებისა და ასე შედგა ყველა დროის 100 საუკეთესო ნაწარმოების სია პირველ ადგილზე ვიცით რომ გავიდა დონ კიხოტი ახლა ამბობენ დონ კიხოტე რაც შეეხება დანარჩენებს ადგილები უცნობია ასე დარჩა სამაგერ ცნობილია ვინ რომელი ნაწარმოები წარდგამ სოფლიოს წინაშე დოსტოევსკი 4 ტოლსტოი შექსპირი და კაფკა 33 და ზოგი 2 და ზოგი თვითონ ნაწარმოებით და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა ინგლისური ლიტერატურიდან რომელიც მოიხსენებათ ქალი ავტორებით არის ცნობილი ძალიან ცნობილი ქალი ავტორებით ესაა ჯეინ ოსტინი სახელებით ასე ვთქვათ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები არის ცნობილი მათ შორის ჯეინი არის მათ შორის კარიშხნიანი ბუღალტეხილი გასაგებია რომლებზეა საუბარი მაგრამ ასევე არის ერთი კაცი ავტორი რომლის კაცი ავტორის ფსევდონიმის უკან ქალი იმალება ეს გახლავთ მერიენ ევანსი რომელიც 1819 წელს დაიბადა და 1880 წელს გარდაიცვალა ლონდონში თუმცა კი არბერიში ვორკშიტში დაიბადა რომელიც ცნობილია მამაკაცული ფსევდონიმი ჯორჯ ელიოტი ინგლისელი მწერალი პოეტი ქალი ჟურნალისტი ფილოსოფოსი რაც განსაკუთრებით იშვიათია ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული ავტორი ეგრეთ წოდებული ვიქტორიას ეპოქის ვიქტორიანული ეპოქა ეს ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ეპოქა ინგლისის ისტორიაში ჯერ ერთი იმიტომ რომ დიდმა ბრიტანეთმა დიდ წარმატებებს მიაღწია განსაკუთრებით ეს იყო ინდუსტრია განვითარება შემცირებული კლასთა ბრძოლა მარქსისტს ძალიან გაუჭირდა მაგდროს ასე ვთქვათ მიუხედავად იმისა რომ სწორედ მაგდროს ისახებოდა და ინგლისშიც ძლიერი კომუნისტური პარტია უნდა შეექმნა ამ ქალბატონის ნაშრომები ძირითადად ცნობილია რეალიზმით, ფსიქოლოგიური გამჭრიახობით, ძალიან მაღალი ფსიქოლოგიური გზნობით, ადგილისა და განსაკუთრებით სოფლის და პატარა ქალაქის განწყობების ასახვა არის მასთან ძალიან მნიშვნელოვანი. ბავშვობა მან გაატარა არც ისე მდიდარ ოჯახში, მაგრამ ეს იყო მაინც საპატიო ბურჟუაზიული ოჯახი და ბურჟუაზია სწორედ ის კლასი, რომელიც ამ საუკუნეში, მეცხრამეტე საუკუნეში ინგლისში იღებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. მე არასოდეს დამავიწყდება, რომ სულ ახლახან, სულ სხვა საუკუნეში, როდესაც ლონდონი მასპინძლობდა ოლიმპიადას, გაიხსნა ეს ოლიმპიადა, ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ შესავალი ჰქონდა ოლიმპიადას რომელშიც ტრადიციულად სპორტული წარმატებები და სპორტზე კი არ იყო ხაზგასმა არამედ სწორედ ინდუსტრიაზე და მე-19 საუკუნის განვითარებაზე რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნისთვის ყოველ შემთხვევაში არ არის რომ საუკეთესო ბრიტანელებს შორის მეორე ადგილზე ინგლისელებმა ბიზნესმენი ბრუნეი დაასახელეს რაც არ უქნია არც ერთ ქვეყანას არასოდეს დაახლოებით 100-მდე ქვეყანაში ჩატარდა ეს გამოკითხვები ვინაა საუკეთესო ფრანგი ინგლისელი გერმანელი ქართველი და სომეხი და ასე შემდეგ და ბიზნესმენი არ დაუსახელებიათ თუმცა საქართველოში ეს ცოტა ადრე ჩატარდა მერე რო ჩატარებულიყო შეიძლება რომელიმე ბიზნესმენ ქველმოქმედი დაესახელებინათ მართალი გითხრათ ვერ გეტყვით ამიტომ ჩატარდა ისე დროს როდესაც ეს ჩვენი ბიზნესმენი ასე გამოჩენილი ჯერ კიდევ არ იყო ახალგაზრდა იყო ევანსი როდესაც გახდა ძალიან ცოტა დაუუკებელი მკითხველი რამაც დიდი დახმარება გაუწია მას, თხარით ღარიბი ოჯახი იყო, მას სერიოზული განათლების მიღება არ შეეძლო, მაგრამ მისი ინტელექტი განავითარეს ციგნებმა, რომელსაც იგი ხარბად კითხულობდა. ითვლებოდა რომ არისო ლამაზი ფიზიკური თვალსაზრისით, მაგრამ ოჯახი დარწმუნებული იყო რომ სწორედ ამის გამო ლამაზი არისო, რომ არ ჰქონდა დიდი შანსი რომ წარმატებით გათხოვილიყო და ეს სხვათაშორის მათ შორის მის სწრაფ განვითარებასთან ერთად მამამის აიძულებს რომ ფული დახარჯოს შვილის განათლებაზე და არა კაბებზე და მორთულობაზე, იმიტომ რომ შანსი მას გათხოვებისა ოჯახის აზრით არ ჰქონდა. 9-დან 13 წლამდე მიიღო კერძო პანსიონში განათლება. ეს იყო ქალბატონი ვალინგტონის სკოლა, საკმაოდ ცნობილი იმ დროისთვის, სადაც განსაკუთრებით დიდი ყურადღება რელიგიას და რელიგიურ აღზრდას ეთმობოდა და ამიტომ დიდი ხნის განმავლობაში ევანგელისტი იყო მომავალი დიდი მწერალი. ამავე დროს უარი თქვა ცოტა ხანში ეკლესიაში ევლო, იმიტომ რომ სხვა პანსიონში გადაიყვანეს, ახლა ეს იყო მისის ფრანკლინის სკოლა, სადაც უფრო წყნარ და უფრო დისციპლინირებულ რწმენას გადააცხდა, რომელიც ევანგელიზმისგან მკვეთრად განსხვავდებოდა. როდესაც ფრანკლინის სკოლა დაასრულა, ევანსი ფორმალურად განათლებული არ იყო. იმიტომ რომ აი სკოლა არ იძლეოდა იმ სერტიფიკატს, რომელიც იმ დროისთვის აუცილებელი იყო, მაგრამ ვინაიდან მას დიდი როლი ჰქონდა მამამისის ცხოვრებაში, ამიტომ არბერი ჰოლის ბიბლიოთეკის სერიოზული მკითხველი გახდა, რომელიც იქვე იყო, მათ მამულთან ახლოს იყო, რაც ძალიან დაეხმარა ახალგაზრდა მწერალ ქალს, რომ თვით განათლებას მიიღო ხელი. ეს ყოველთვის შესაძლებელი იყო, ბუნებრივია, მაგრამ არ იყო ახლომახლო ასეთი ტიპის ბიბლიოთეკები. რაც შეეხება ოჯახს, ოჯახში წიგნები თითქმის არ იყო. კლასიკური განათლება მიიღო ფაქტობრივად, მიუხედავად იმისა, რომ უმაღლესი არ დაუმთავრებია. ამიტომ კრისტოფერ სტრეიმ აღნიშნა, რომ ჯორჯ ელიოტის რომანები ძირითადად არის დაყრდნობილი ძველ ბერძნულ ლიტერატურას და შეიძლება ერთადერთი წიგნია, რომელიც შეიძლება ბერძნული შრიფტის გარეშე დაიბეჭდოს, იმდენი იყო ციტატა ამ კლასიკური ბერძნულიდან. სიუჟეტებზე კი ყველაზე დიდ გავლენას ახდენდა ძველი ბერძნული ტრაგედია. აქედან გასაგებია პირადად ჩემი ინტერესი ამ ავტორის მიმართ, იმიტომ რომ მე ეჭვება, რომ საერთოდ რომელიმე დიდ მწერალზე მეოცე საუკუნემდე, როდესაც ეს იყო ჯეიმს ჯოისი თავისი, ასე ვთქვათ, შესანიშნავი უნივერსიტეტი, ბერძნულ ლიტერატურას უშუალო გავლენა მოეხდინა, იმიტომ რომ საერთოდ ევროპული ლიტერატურა მიდიოდა ლათინურზე დაყრდნობით და მერე უკვე თავის თავზე დაყრდნობით. ეს იშვიათი შემთხვევა, როდესაც კლასიკურმა განათლებამ ამოდენა გავლენა მოახდინა, იმდენ გავლენა მოახდინა, რომ ელიოტის ნაწარმოებებში ძალიან იოლად იცნობა განსაკუთრებით ძველების, არა ევრიპიდესი, რომელიც პოპულარული იყო შუა საუკუნეებიდან ახალ დროებამდე, შედარებით მეტად პოპულარული იყო ბერძენი ტრაგიკოსებიდან, არამედ სწორედ ესქილეს და სოფოკლეს ნაწარმოებების გავლენა იგრძნობა ძალიან სერიოზულად. 1836 წელს ელიოტის მამა, დედა გარდაიცვალა, კალი მაშინ 16 წლის ახალგაზრდა ქალი იყო, სახლში რომ დაბრუნდა, რომ ემუშავა ეკონომიკის სფეროში და მიმოწერა ჰქონდა მაგ დროს თავის გამგზელთან მარიასთან, რომელიც შემონახულია და მნიშვნელოვანი ლიტერატურული წყაროარი ამ მწერლის შემოქმედების შესასწავლად. და როდესაც ევანსი 21 წლის გახდა, მისი ძმა ისააკი დაქორწინდა და გადავიდა საოჯახო სახლში. ამიტომ თვითონ ევანსი და მამამისი ფოლსხილში გადავიდნენ, რომელიც კომენტრისგან შორს არ იყო, და ფოლსხილის საზოგადოების გავლენით ევანსი გაეცნო უფრო ლიბერალურ და აგნოსტიკურ თეოლოგიებს, ვიდრე თვითონ იყო მომზადებული სკოლებში. მაგალითად დევიდ შტაუსი ან ლუდვიგ ფოერბახი გახდნენ მისი, ასე ვთქვათ, მწერლები და ძალიან ხშირად ბიბლიური ტექსტების ნამდვილობას აყენებდნენ ეჭვის ქვეშ. ამან ყველაფერმა ამ შესანიშნავ წერილზე მოახდინა სერიოზული გავლენა. პირველი მისი ნამუშევარი შედგებოდა სამი მოთხრობის ციკლისაგან, რომელიც Blackwood's Magazine-ში გამოქვეყნდა 1857 წელს საერთო სათაურით სამღვდელოების ცხოვრების სცენები. სცენები სამღვდელოების ცხოვრებიდან. This is a sense of clerical life. ასეთი კრებული იყო და ფსევდონიმი იყო ჯორჯ ელიოტი. ბევრ სხვა მწერლებს, როგორც იყო ჟორ სანდი, მარკო ვოლჩოკი, დები ბრონტეები, კარერი ელისი და ექტონ ბელები და ასე შემდეგ, მერი ევანსიც სარგებლობდა მამაკაცის ფსევდონიმით, იმიტომ რომ უფრო სერიოზული განწყობა გამოეწვია საზოგადოებრივ. დღეს ინგლისში ეს არავის არაფერში არ ჭირდება, ისეთი დიდი არის ქალი მწერლების ავტორიტეტი. მაგრამ იყო დრო, როდესაც განსაკუთრებით ვიქტორიანულ ეპოქაში, როცა ქალები წინ არ უნდა გამოხტარიყვნენ, ესა ეპოქა თავშეკავებისა, ქალები თავი უნდა შეეკავებინათ წელობისგან, კაცებს თავი უნდა შეეკავებინათ თამბაქოსგან, კაცებს თავი უნდა შეეკავებინათ ალკოჰოლისგან, კაცებს და ქალებს თავი უნდა შეეკავებინათ სექსისგან. ეს იყო საერთოდ თავშეკავების ეპოქა, რომელსაც მერე ასე მწარედ დასწინა 20 საუკუნის დასაწყისის ინგლისურმა ლიტერატურმა, განსაკუთრებით კი ლედი ჩატერლეის საყვარლებმა, ან შვილები, ვაჟიშვილები და საყვარლები, მოკლედ ცნობილი, ასე ვთქვათ, დიდი მწერლის შემოქმედებიდან და საერთოდ 20 საუკუნის ლიტერატურამ ძალიან სერიოზულად გადახედა ეპოქას, როცა თავშეკავებები იყო. ლოურენსი არ იყო ერთადერთი მწერალი, ვინც გადაუარა და გადმოუარა ამ ეპოქას, სხვებიც მოიძებნენ, მათ შორის ქალებიც და მათ შორის დიდი ქალების ლიტერატურის ისტორიაში. 1859 წელს გამოვიდა რომანი ადამ ბიდი, რომელიც გახდა ძალიან პოპულარული. ეს იყო პასტორალური რომანი, საერთოდ ეს არის საუკეთესო პასტორალური რომანი ინგლისურ ლიტერატურაში, რომელიც იმ წუთას გაიყვანა პირველი გებში ვიქტორიის ეპოქის მწერლების სათავეშიც კი აღმოჩნდა ქალბატონი, რომელსაც ჯერ კიდე არავინ არ იცნობდა როგორც ქალბატონს. ყველაზე უფრო სოფლური რომანი იყო სეილეს მარნერი, რომელმაც ასევე მოუტანა სახელა და ამას მოყვა ავტობიოგრაფიული, ყველაზე უფრო ავტობიოგრაფიული და უკანასკნელი რომანი ეს იყო რომოლა, რომელიც ფლორენციაზე ყვება მე-15 საუკუნეში და იტალიის სურათები ისე არის ამოკითხული ასე თქვა წიგნებიდან, როგორც წარმავალი ინგლისის სცენები. ძალიან უცნაური ციგნია, თავისი თავი მან მოათავსა იმ ეპოქაში, თუმცა აშკარა არის ფსიქოლოგიზმი და ხასიათები ახალი ეპოქისა. რა თქმა უნდა, ყველა ეს რომანი ძალიან სერიოზულია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმ წერლებმა, რომელიც ნორვეგიის წიგნის კლუბმა შეარჩია, თითქმის ასევე დაასახელა მისი საყოველთაოდ აღიარებული შედევრი, ელიოტის საყოველთაოდ აღიარებული შედევრი, რომელსაც ხანდახან თარგმნიან ხოლმე როგორც შუა მარტი, მიდლ მარჩი. ოღონდ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ეს არ არის დროის აღნიშნული ტერმინი, ამიტომ შუა მარტი არაფრად არ ვარგა, იმიტომ რომ ეს გახლავთ დასახლებული პუნქტის სახელი მიდლ მარჩი და ასეც უნდა ითარგმნოს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ ისეთი სახელები როგორც მაგალითად ხიდის თავი თარგმნებოდეს როგორც რაღაცა beginning of bridge მაგალითად, არ მგონია, მე მგონი ხიდის თავი იქნება ხიდის თავი ინგლისურად, თუ მაინც და მაინც ერთად და განუმეორებელი ეკნებოდა რი ხიდის თავი, თუმცა კი იმდენია ეს ხიდის თავი რომ რინას ნამდვილად არ ჭირდება. ასე რომ მიდლ მარჩი არის ნამდვილი სახელი, შუა მარტია შეცნომა, არ უნდა ვიხმაროთ. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ხალხს აკითხული არ აქვს რომანი და სათაურის მიხედვით ფიქრობენ, რომ იქნებ დროს აღნიშნავს. ეს რომანი ნაწილ-ნაწილ ქვეყნებოდა 1871-72 წლებში. სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ ეს პრაქტიკა ნაწილ-ნაწილ გამოქვეყნებისა რაღაცნაირად სულ სხვა იერს აძლევდა რომანებს. ერთი იგი შედგებოდა ტოლი ნაწილებისგან, როგორც ვთქვათ, ანა კარენინა, ომი და მშვიდობა, ბალზაკის რომანები, ანუ ჰიუგოს რომანები. თავები მეტნაკლებად ერთმანეთის ტოლი იყო. სხვა შორის მინდა ვთქვა, რომ ახლა მე როგორ ჩავეწერები ამ სიაში, მაგრამ მე რო წერდი, ისი ჟურნალში ქვეყნებოდა და ამიტომ იქაც თავები მეტნაკლებად ტოლი გამოვიდა. რაც რაღაცნაირი წესრიგის ნიშანი არის იმ შემთხვევაში, თუ სხვა არაფერი წიგნს არ აწესრიგებს. ელიოტი აჩვენებს, რა მძლავრი იყო მისი მისწრაფება, აი ეს ახლა ისეთი ტიპის სიკეთე, რომელსაც შეუძლია დამალული სისუსტე დაძლიოს. საერთოდ ეს სიკეთისადმი მიძღვნილი წიგნია და როგორ აჩვენებს ამ წიგნში ნაჩვენებია რთული ხასიათი, როგორ აუქმებს ყველანაირ კეთილშობილ მისწრაფებას, როგორ ხდება მორალური გადაგვარება ადამიანებისა, რომლებიც თავიდან სულაც არ არიან ასეთი ცუდები. ბოლო რომანი კი, რომელიც იყო დენიელ დერონდა, გამოქვეყნდა 1876 წელს და მას უფრო აქვს, ასე ვთქვათ, ისტორიული და ლიტერატურის ისტორიული მნიშვნელობა და არა სერიოზული მნიშვნელობა. საბოლოო ჯამში ყველა რომანი, ადამ ბიდი, ფლოსესზე არსებული წისქვილი, საილეს მარნერის სოფელზე დაწერილი, რომოლა, ფელიქს ჰოლტი, რადიკალი, მიდლმარჩი და დანიელ დერონდა, ყველა ეს რომანი ინგლისურ ლიტერატურის კლასიკად ითვლება, თუმცა როგორც გითხარით, მსოფლიო მნიშვნელობა მიენიჭა სწორედ რომ მიდლმარჩს. მიდლმარჩი წიგს აქვს ქვესათაური პროვინციული ცხოვრების შესწავლა, Study of Provincial Life. და როგორც გითხარით, 1871-72 წლებში იბეჭდებოდა ჟურნალში და 72 წელს გამოვიდა ცალკე წიგნად. იწყება ყველაფერი იმით, რომ არის ორი და, დოროთეა და სელია, რომლებიც მშობლების გარეშე დარჩნენ, ცხოვრობდნენ თავიანთი ბიძის, რომელიც მათი მეურვე იყო, მისტერ ბრუკის ოჯახში. ორივენი ძალიან კარგები იყვნენ, მაგრამ ძალიან გარეგნულად, მაგრამ განსხვავდებოდნენ ხასიათით. დოროთეა იყო სერიოზული და თის მოშიში, ხოლო სელია იყო კარგი, მაგრამ ზომიერად მსუბუქი ხასიათისა. ოჯახში, ამ ბრუკის ოჯახში, ხშირი სტუმრები იყვნენ ჯენტლმენები. ორი მათგანი ძალიან გამოირჩა, იმიტომ რომ ორივე ძალიან სერიოზულად მოსწონდათ დოროთეა, უნდოდათ მისი გულის და ხელის თხოვნა. ერთი იყო ახალგაზრდა ბარონეტი სერ ჯეიმს ჩატემი, მიმზიდველი ახალგაზრდა კაცი, მეორე მეცნიერი და საკმაოდ შეძლებული კონების პატრონი, ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, ღვთისმსახური მისტერ კეისოვონი. სხვათა შორის ამ გვარს გამოიყენებს ძალიან უცნაურად სულ სხვა კონტექსტში, ყველაფრის უცნაურის მომგონებელი შესანიშნავი იტალიელი მეცნიერი და მწერალი უმბერტო ეკო, თავის ძალიან დიდ და მოცულობით დიდ და მნიშვნელობით დიდ რომანში ფუკოს ქანქარა. დოროთეას მოწონდა ერთი ახალგაზრდა, მაგრამ არჩევანი გააკეთა მეორეზე, უფროსზე, იმიტომ მას მოეჩვენა, რომ ის უფრო სერიოზულია, უფრო ფუნდამენტურია. თან, როგორც გითხარით, თვითონ იყო ღვთისმოსავი და ის უფრო ნაკლებად ფრივოლური იყო, ბუნებრივი ახლა ღვთისმსახური კაცი. ამიტომ დაინახა მასში რაღაც, რომელსაც სხვები ვერ ხედავდნენ, იმიტომ სხვები ხედავდნენ, რომ ეს იყო ერთი ჩვეულებრივი მუმია, ასე ადარებდნენ, ამ მუმიას ადარებდნენ, რომელიც იყო წიგნის ჭია, რომელს ბევრი იმუშავა, რაღაცა დიდი თეორია უნდა შეექმნა, მრავალტომეული, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს არც არაფერი არ გამოსინა, მაგრამ ახალგაზრდა გოგონას მოწონდა მისი ეს მიმართულება, ასე ვთქვათ, მისი საქმეებში ჩახედულობა და ის, რომ უზარმაზარ მასალას ამუშავებდა. სხვადასხვა ამ დიდი მასალის საფუძველზე ეს პატივცემული გვამი ამტკიცებდა იმას, რომ ყველა ტიპის მითოლოგია არის ერთი მთლიანი ზემოდან მოცემული წყაროს დამახინჯება. ეს სხვადასხვა აი ბევრ ასეთ ადამიანს ახასიათებს, რომ საერთოდ მრავალფეროვნება დაიყვანება ერთანდე. დღევანდელ ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკაში საკმაოდ დიდი ნაწილი უკავია აი ასეთ კრიტიკას. კრიტიკოსი ეძებს ნაწარმოების კავშირს ქრისტესთან და როგორც კი რამეს იპოვის, ამით ამთავრებს, რომ აი მიგვიყვანა ქრისტესთან ავტორმა და დამთავრდა. თითქოს ლიტერატურის დანიშნულება იყოს ადამიანი ეკლესიაში მიიყვანოს, რწმენაში განამტკიცოს. უცნაურია, როგორც კი იპოვიან რაღაცას და იტყვიან, რომ ა ქრისტე აგერ ჩანს, დამთავრებულია ლიტერატურული კრიტიკა. მათ შორის ისეთი ავტორებისაც, რომელსაც ქრისტესთან არაფერი საერთო არ უნდა ჰქონდეთ. ამას წინათ ისეთ ახალგაზრდა მწერალზე დაასკვნეს, რომ ქრისტოლოგიური ნაშრომი დაწერა, რომ თვითონ მწერალიც გაოგნებული იყო და ყველა მისი მკითხველიც. სინამდვილეში, როგორც გითხარით, ახალგაზრდა ქალი გატაცებული იყო კაცით, რომელიც მეცნიერებას და ღვთისმეტყველურ მეცნიერებას აპირებდა. ამიტომ მან უარი თქვა ბარონეტის წინადადებაზე, უარყო ეს წინადადება, გაჰყვა ცოლად და მისცა, როგორც კი შესთავაზა მას კეისობონმა ქმრობა, იმ დღესვე დაეთანხმა, არც უფიქრია და ერთნახევარი თვის შემდეგ ქორწილიც გადაიხადეს და წავიდნენ სამოგზაუროდ რომში. Ну, სხვაჩურის ეს მოდაში იყო მაშინ ინგლისშიც, ისევე დაახლოებით როგორც მაშინდელ რუსულ არისტოკრატიაში, მაგრამ აქ შემთხვევითი არ იყო რომის არჩევა. კეისობონ სჭირდებოდა ემუშავა ვატიკანის ბიბლიოთეკაში და უცნაურია, მეც ახალგაზრდა რო ვიყავი, უნივერსიტეტს რო ამთავრებდი, შენ პირდნენ, რომ გამიშვებდნენ სამუშაოდ ვატიკანის ბიბლიოთეკაში. წელიწადი ვიარე იტალიურ სწავლობდი და ვატიკანის ბიბლიოთეკის იდეით ვიარე წელიწადი. ყველა გამვლელი მეკითხებოდა, როდის მიდიხარ იტალიაში და საბოლოოდ მე იქ ვერ მოხდი, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გამიშვეს. რამდენადაც მე გავიდე, ჩემი კანდიდატურა დაუბლოკია უშიშროების სამსახურს საბჭოთა კავშირში, მე საეჭვო კაცი ვიყავი, რასაც ახლა სიამაყით მოგახსენებთ ამდენი წლის შემდეგ. კეისობონს ძალიან ჭირდებოდა იქ ემუშავა ვატიკანში, აი მე ვერ მოახერხე. ახლა მუშაობენ ქართველების სხვაჩვენი და ძალიან საინტერესო შედეგებს ველით, ჩვენც იქ უნდა ემუშავა. ხოლო ახალგაზრდა სერ ჯეიმსმა, როდესაც დაინახა, რომ მას უარ უთხრეს, ცოტა ხანი იდარდა და ბოლოს მთელი ყურადღება უმცროს დაზე გადაიტანა და ძალიან მალე უმცროსი დის სახელიც გახდა მისის სელია ჩეტემი. ანუ იქაც მოხდა ქორწინება, აი ხე დები ასე გათხოვდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მშობლები მათ არ ყავდათ, მიუხედავად იმისა, რომ სერიოზული, ასე ვთქვათ, თანხები მათ გასათხოვად ვერ გამოყო მათმა მეურვემ მისტერ ბრუკმა, ისინი წარმატებით გათხოვდნენ ინგლისური წარმოდგენების მიხედვით. რომი არის ის ქალაქი, რომელმაც იცის სახთოვანება, მაგრამ დოროთეას მან მოუტანა გულის, ასე ვთქვათ, დაწყვიტა გული. არა ქალაქმა რომმა, იმდენად ამდენად იმ ქმარმა, რომელმაც დაიწყო იქ მუშაობა და ასევე ჩვენებოდა, რომ ამას ღრმა ფიქრები აქვს და სხვა, აღმოჩნდა, რომ ეს არის მკვდარი რაღაცა ტვირთი, ცოდნის, რომელიც არაფერს არ იძლევა. ზუსტად ისეთი მეროწეღან ჩვენ ქართველი კრიტიკოსების ნაწილზე გითხარით, ყველაფერი მიიყვანოთ ქრისტემდე და იქვე მთავრდება კრიტიკაც, ლიტერატურაც, ხატული ხერხებიც და საერთოდ მწერლის თავისებურება, ენაც და სულ ყველაფერი. როგორც კი ერთი პირველი სხივი გაიელვებს, რომ რაღაცა ქრისტიანობასთან კავშირი არის. ზუსტად აქ არანაირი სიხარული ცხოვრებას აღარ ჰქონდა, არც შთაგონება, არც არაფერი. ეს აღმოჩნდა მკვდარზე მკვდარი მეცნიერება და ერთადერთი სიხარული ახალგაზრდა ქალისთვის იყო ის, რომ არსებობდა ვიღაც უილ ლადისლავი, რომელიც იყო მისტერ კეისობონის შორეული ნათესავი. მან მიაკითხა ბიძას რომში, მას ახლდა მეგობარი ხატვარი უილი, ჯერ კიდევ არ იყო ასე ვთქვათ გარკვეული ცხოვრებაში, არ იყო გამოსული ამ ცხოვრებაში და ცხოვრობდა იმ ფულით, რომელსაც მისი შორეული ნათესავი, სწორედ დოროთეას მეუღლე, გადაუგდებდა ხოლმე. იმ კაცმაც უყურა და დაინახა, რომ მისი შორეული ნათესავია თუ ვინც არის, მოკლედ ეს ბიგლი ძალიან გატაცებულია მისი მეუღლით. ეს ამბავი მან ვერაფრით ვერ გადაიტანა, ან რა გადასატანი იყო, ეს თვითონ ასაკში შედიოდა უკვე. ამიტომ ეს ეთნადო სახლიდან გააძევა თავისი ნათესავი, ფულის წყაროც შეუწყვიტა, სახლშიც უცხა არ მიგიღებო. და ეს ყველაფერი მოხდა მას შემდეგ, რაც კეისებუნების წყვილი საქორწინო მოგზაურობიდან, რომელიც არ იყო ისეთი, როგორიც უნდა იყოს საქორწინო მოგზაურობა, ჩამოვიდა მიდლ მარჩი და ქალაქში საუბრების თემა გაჩნდა ახალი. ახალი თემა, ეს არის საანტროპოს მშენებლობა. ამაზე ფულს იძლეოდა ბანკირი ბულსტროდი, რომელიც ძალიან საინტერესო სახეა. აქვე ვიტყვი, რომ ბულსტროდს რაღაცა ცოდვები აქვს წარსულში. ამის შესახებ იცის ერთმა კაცმა, რომელიც მან მოისყიდა და გაისტუმრა ამერიკაში, მაგრამ სწორედ იმ დროს, როდესაც საანტროპოს მშენებლობის ამბები იწყება, ეს კაცი ისევ გამოჩნდა, ისევ ფული ამისაცემი, ისევ გასასტუმრებელია და მოკლედ ისე იგი მორალურად ბულსტროდმა ბანკირმა იგრძნო, რომ რაღაცა დანაშაული აქვს და კარგი იქნება, თუ იგი ფულს გაიღებს, აი ამ ინვესტიციას ჩადებს ამ საანტროპოს მშენებლობაში. და ეს ზუსტად როულად მოუხდა იმ კაცს, რომელსაც აქ ყველაფერი უნდა გაემართა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ვალები ჰქონდა დადებული. ჩამოყალიბდა აზრი, რომ ამ მშენებარე საანტროპოს ყველაზე უკეთესი ხელმძღვანელი იქნებოდა ბატონი მისტერ ლიდგეიტი, ახალგაზრდა ექიმი, რომელიც რაღაც ჩრდილოეთიდან ჩამოვიდა ამ ქალაქში. თავიდან რა თქმა უნდა იგი არ მიიღეს ადგილობრივებმა, განსაკუთრებით კოლეგებმა, ადგილობრივმა კოლეგებმა არ მოიწონეს იგი, იმიტომ რომ მას ჩამოაქვს ამ ჩრდილოეთიდან ახალი სამედიცინო იდეები. მოგიხსენებათ ექიმთა წრე რანაირი არის? ზოგიერთმა იცის თავისი საქმე და ზუსტად ისე, როგორც ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგებმა ისიციან, რაც ასწავლეს მათ უნივერსიტეტში და უფრო შორს აღარ მიდიან ხოლმე. ასე ექიმების ნაწილი ძალიან კონსერვატიულია, ყოველ შემთხვევაში ამ რომანში ნამდვილად ასეა, და ძალიან იშვიათად უყურებენ კეთილი თვალით იმას, ვინც სიახლეს ნერგავს. და ლიდგეიტი ზუსტად ასეთი იყო. ქალაქში ჩამოვიდა, დაიწყო თავისი სამედიცინო თეორიების გავრცელება, რაც თავარი ამას ყველაფერს ამკვიდრებს უანგაროდ და უფასოდ, და ამით საერთოდ ანგრევს მეცნიერების, ექიმების წარმოდგენას კეთილ სიცოცხლეზე და ცხოვრებაზე. ერთხელ ლიდგეიტს დაუძახეს, იმიტომ ახალგაზრდა კაცს ცხელება ჰქონდა და მან როგორც იქნა დაუმტკიცა ადგილობრივებს, რომ იგი და მისი მეთოდები სულაც არ არის ისე ხელწამოსაკრავი, როგორც მათ ეგონათ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ლიდგეიტი სერიოზული კაცი აღმოჩნდა. მართალია, ამასაც დაანგრევს ეს რომანი. ხო, გითხარით, რომანი ძირითადად იმაზეა, რომ კეთილშობილი წამოწყებები, სიკეთე, როგორ ნელ-ნელა ამ პროვინციულ ჭაობში როგორ ნელ-ნელა იძირება ხოლმე. მაგალითად, ლიდგეიტმა ცოლი მოიყვანა, ვერ გაუძლო ცდუნებას, ლამაზი და კარგი ახალგაზრდა ქალი იყო, რომელმაც მთელი მისი ენთუზიაზმი, რომელიც ახალ საანტროპოში უნდა დახარჯულიყო, წაახტინა, სადღაც კურორტზე წაიყვანა მდიდრების დაავადების სამკურნალოდ და უნდა ვთქვა, რომ მე მართალია მდიდარი არა ვარ, მაგრამ მაგ დაავადებაში ვეწერები, ასე ვთქვა, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული პოდაგრა. რომელიც ითვლებოდა მდიდრების დაავადებად და რომლის მკურნალობაში დიდი ფული ხარჯებოდა. ლიდგეიტი იმის მაგილად, რომ ახალი იდეები ჩამოეყალიბებინა, ბუნებრივია, ცოლმა კუროძე დაიყვანა და აქცია პოდაგრის ექიმად, რომელსაც კაცმა თქვაც უფრო ხელოსნობა უფრო არის, ვიდრე ხელობა. მე ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი წიგნი, რომელიც უნდა შედიოდეს სიაში must read. მე არ მგონია, რომ ადამიანი, რომელსაც არ წაუკითხავს ასივე წიგნი ნორვეგიული წიგნის კლუბიდან, გაუნათლებელია. შეიძლება ადამიანმა სულ 10 წიგნი წაიკითხოს და ყველაფერი მიიღოს, თავარი იპოვოს ის წიგნები, რომელიც მისი წიგნებია. მაგრამ თუ კი არსებობს უნივერსალური ლიტერატურა, რომელიც ყველამ უნდა წაიკითხოს, მიდლმარჩი ნამდვილად ასეთი წიგნია. ეს იმად გასაგონად, ვისაც უყვარს სერიების გამოცემა, ამდენი და იმდენი წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხოს, სანამ ცოცხალი ხარ. ასე რომ ცოცხლებო და ახალგაზრდებო განსაკუთრებით მოგიწოდებთ, რომ არ გაუშვათ ხელიდან ეს შესანიშნავი რომანი, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ციკში ლაპარაკია იმაზე, ახალგაზრდულ მისწრაფებებს როგორ ემუქრება საზოგადოება, ეგრეთ წოდებული უმრავლესობა და უმრავლესობის ჭაობი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.